ኣብ ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ሓላፊ ስርዓት ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዝነበረ ክሪስ መሶንዶ ከም ዝሞተ ሰበስልጣን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ሞት ክሪስ መሶንዶ ዝተነግረ ንመዓልታት ከይተረኣየ ድሕሪ ምቕናዩ እዩ። ኣቦ መንበር ነፃ ኮሚሽን ምርጫን ዶባትን ኬንያ ዋፍላ ቹባክቲ ኣብ መፅንሒ ሬሳታት ናይሮቢ ኮይኖም ከም ዝኽብል ገሊፆም
ስቅያት ተፈፂምዎ ከም ዝተቐተለ ዘጠራጠረ የብሉን። ምርመራ ከም ዝግበር ፈሊጥና ኣለና። ግን ከም ኮሚሽን ንሕና ኣብ ኣእምሮና ዘሎ መን ንምንታይ ቀትልዎ ዝብል እዩ።
ዛጊድ ካብ ፖሊስ ሓበሬታ ኣይተረኽበን። ሰራሕተኛታት ኮሚሽን ምርጫ ኣብዚ እዋን ሓዘን ክሃድኡ እውን እቶም በዓል ስልጣን ፀዊዖም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን እውን በዚ ቅትለት ኣዝየን ከም ዝተሻቐላ ብምግላፅ ንስድራን ፈተውትን መሳርሕቱን ፅንዓት ሃብኩም ኢለን ኣለዋ። እቲ ምርጫ ነፃ ቅኑዕን ሰላማውን ምዃኑ ወሳኒ እውን ኢለን ኣለዋ። መንግስቲ ነቲ ቅትለት ከፃሪ የ ምባል እውን ብሓጎስ ተቐቢልና ኢለን ኣለዋ። ምርጫ ኬንያ ዝካየደሉ ግዜ እናቐረበ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ህውከት ከየድ ላዓል ዘሎ ፍርሂ ይሕይል ኣሎ። ተቃወምቲ ፓርቲታት ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ነቲ ምርጫ ከደናግሩ ይፅዕሩ ኣለዉ ክብሉ ክኸሱ ከለዉ፣ እቶም ፕረዚደንት ብወገኖም ንቐንዲ መቐናቅንቶም ራይላ ኦዲንጋ ነቲ ሃገር ብዓልት ንምክፍፋል ይፍትኑ ኣለዉ ክብሉ ይኸሱ።